Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Χωρίς προλόγους πολλούς θα σας παρουσιάσω για την επόμενη καλεσμένη μας, την κυρία Γιάννη Παπαδάκου, την γνωστή δημοσιογράφο έγκριτη αλλά και νομικό. Την έχουμε, κυρία Γιάννη, μας ακούτε?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα για μια ακόμη φορά. Χαιρόμαστε πρώτα απ' όλα που σας έχουμε.
Καλησπέρα, Γιάννα.
Εγώ που είμαι στην εκπομπή.
Λοιπόν, επαναλάβω ότι μέσα στο στούντιο είναι η Αμάντα.
Καλησπέρα.
Η Χριστίνα.
Καλησπέρα.
Και ο Αντώνης.
Καλησπέρα, Γιάννα. Έχουμε ξαναμιλήσει εμείς.
Έχουμε ξαναμιλήσει. Η αφορμή τώρα για την συμμετοχή της κυρίας Παπαδάκου στην εκπομπή μας είναι μία είδηση που πραγματικά έκανε αίσθηση σε όποιον τη διάβασε. Ήταν εκείνη της σεξουαλικής κακοποίησης ενός πεντάχρονου παιδιού, μάλλον σε χώρο ενός νηπιαγωγείου της Αλεξανδρούπολης, από δύο άλλα πεντάχρονα. Ναι, καλά ακούσατε. Η έκθεση του ιατροδικαστή δεν άφησε κανένα περιθώριο παρεμηνίας. Μίλησε για σεξουαλική κακοποίηση. Τώρα, το θέμα θα πάρει το δρόμο, έχει πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς συνελήφθησαν από ό,τι βλέπω και οι γονείς του παιδιού. Τώρα, πέρα από το γεγονός αυτό καθεαυτό, που δεν θα ήθελα τώρα να το αναπτύξω περισσότερο, αυτό προκαλεί εντύπωση είναι η
δίκη. Να αφήσουμε τη δίκη να εξελιχθεί και
ναι,
να δούμε
ωραία.
Καταρχήν που έγινε το περιστατικό, γιατί εδώ υπάρχουν κάποιες ενστάσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι και αυτοί κατηγορούμενοι, κάποιοι.
Και έχει εκπαιδευτική,
μιλάω.
Μάλιστα.
Δεν ακούω.
Ναι, σας ακούμε, ναι.
Ναι, είναι και αυτοί κατηγορούμενοι, οπότε να δούμε, να εξελιχθεί η διαδικασία, να εξελιχθεί η δίκη, γιατί υπάρχει μια ένταση εκεί, τις εξαίρεσεις έγιναν κλπ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αυτό είναι το πιο σοκαριστικό βέβαια, γιατί λόγω της ηλικίας.
Ακριβώς.
Είναι όλα αυτά που ακούμε καθημερινά εδώ, έτσι, για τις κακοποιήσεις, για το bullying, το οποίο είναι πια καθημερινότητα. Κάθε μέρα έχουμε ένα περιστατικό ξυλοδαρμού, μαχαιρώματος, έτσι. Και από την άλλη πλευρά και κακοποίησης γενικότερης. Φανταστείτε λοιπόν αυτά που δεν καταγγέλλονται. Πόσα είναι και τι γίνεται μέσα στις σχολικές αίθουσες. Δεν είναι υπερβολή νομίζω να πούμε ότι πρέπει να υπάρχουν παιδιά που φοβούνται να μπουν στις αίθουσες. Θα πω και καθηγητές που φοβούνται να μπουν στις αίθουσες, αλλά οι δεύτεροι έχουν και ευθύνη συγχρόνως για αυτά που συμβαίνουν, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Σίγουρα, βέβαια. Ναι.
Αυτό τώρα το bullying, αυτή η κατάσταση που ακούμε συνέχεια και τις συνεχόμενες ειδήσεις καθημερινά τώρα, τις ακούμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες βέβαια, γιατί το ένα φέρνει το άλλο, αλλά το bullying στα σχολεία, αλλά γενικώς και στη σχέση των νεαρών, υπάρχει και μία... ένα θέγγε μεταξύ στις σχέσεις των νεαρών μεταξύ τους δηλαδή. Και μου κάνει εντύπωση ότι περιστατικά βίας γίνονται και μεταξύ γυναικών και κοριτσιών, νεαρών κοριτσιών.
Ναι, η βία είναι, δεν έχει φύλο, έτσι, είναι ανεξάρτητα από φύλο. Το θέμα είναι το εξής, για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Περιστατικά bullying και βίας και κακοποίησης, η βία δεν σημαίνει μόνο ξύλο και μαχαιρώμα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Υπάρχει λεκτική βία. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν υποστεί bullying σε επίπεδο έτσι, απομόνωσης, λεκτικής βίας και όλων αυτών. Ή ξέρω εγώ αυτό που γινόταν με τα κινητά που κινηματογραφούσαν. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο έχει αρχίσει τουλάχιστον 10 χρόνια.
Δεν είναι καινούριο δηλαδή.
Δεν είναι καινούριο. Εδώ και 15 χρόνια. Εγώ θυμάμαι, για να μιλήσω και προσωπικά, ότι... το παιδί μου πήγαινε σε ένα μεγάλο ιδιωτικό σχολείο, τα μεγαλύτερα, και είχα διοργανώσει μία αντίστοιχη εκδήλωση, γιατί ήμουν μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η οποία είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί είχε τόσο μεγάλη επιτυχία? Δυστυχώς είχε επιτυχία, διότι υπήρχαν πάρα πολλά περιστατικά τα οποία άρχισαν να τα ξετυλίγουν. Είχα φέρει ειδικούς, είχα φέρει και γυναίκες επιστημόνισσες, οι οποίες είχαν πολλά τέτοια περιστατικά. Έτσι. Μιλάμε τώρα πριν από το 2011 αυτά που σας λέω. Δεν μιλάμε τώρα, δηλαδή πάνω από 14-15 χρόνια στην ιστορία. Λοιπόν, και, γιατί άρχισαν να ξετυλίγονται σε αυτή την εκδήλωση περιστατικά, δειλά-δειλά οι μητέρες κυρίως που είχαν έρθει, οι μπαμπάδες είχαν έρθει και μερικοί, αλλά ήταν πιο επιφυλακτικοί. Λοιπόν, άρχισαν να ξετυλίγουν το τι είχε συμβεί στα δικά τους τα παιδιά. Και όταν λέω το τι είχε συμβεί, Ξέρετε, εδώ θύματα, θα με επιτρέψετε, ξέρω ότι αυτό ακούγεται λίγο περίεργα. Δεν είναι μόνο τα παιδιά τα οποία χτυπάνε, μαχαιρώνουν. Είναι και αυτά που το κάνουν. Δηλαδή, θύματα δεν είναι τα θύματα τους μόνο, είναι και οι ίδιοι θύματα. Τα ίδια τα παιδιά. Γιατί για να έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο άσκηση βία, σημαίνει ότι και αυτά έχουν υποστεί μία μορφή βία, δεν ξέρω τι μορφή. Δεν φτάνει εύκολα να έχει παλτσέτα και να πηγαίνει στο σχολείο. Δεν είναι.
Σωστά.
Πάντως,
κύριε Παπαδάκου, αυτά τα, να το πούμε, φαινόμενα, δεν είναι κάτι τα οποία τα μαθαίνουμε μόνο τη τελευταία 15 ετία. Τα τελευταία 15 ετία είναι που τα βλέπουμε εμείς μέσα από τα social media. Ξέρουν πολύ καλά και σε προηγούμενες δεκαετίες, η πάνω γειτονιά με την κάτω γειτονιά, το ένα χωριό με το άλλο χωριό, παιδιά από το ένα από το άλλο χωριό που συναντιόντουσαν στη μέση της γέφυρας και πλακωνόντουσαν.
Ναι.
Δηλαδή αυτά τα φαινόμενα
ήταν και... Ναι, θα σας πω ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά καταρχήν είναι το πόσο έντονα είναι πια αυτά τα φαινόμενα. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι τώρα υπάρχουν μεγαλύτερα μέσα για να προκαλούν μεγαλύτερο πόνο. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε.
Ναι.
Τα παιδιά έχουν χαρτζηλίκια. Προμηθεύονται μέσα που επιχειρούν να πλήξουν τις μαθητές, ανθρώπους που... Και υπάρχει και ένα, ξέρετε κάτι, παλιά γίνονταν αυτά τα επεισόδια κλπ. Τα βρίσκαν όμως τα παιδιά. Μετά παίζανε μαζί. Τώρα αυτό δεν γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα, πώς να σας πω τώρα, το να δέρνουν ανελαίητα μέχρι θανάτου μια 14χρονη και αμέσως την επομένη να φωτογραφίζεται, σήμερα υπάρχει μια φωτογραφία, αυτής που έδερνε με όπλο, το ξέρετε.
Αν είναι δυνατόν.
Δηλαδή είναι σοκαριστικά όλα αυτά. Σίγουρα έχουν ενταθεί και σίγουρα κάτι δεν κάναμε καλά στις οικογένειες.
Εκεί θέλω λίγο να το πάω.
Ο πρώτος πυρήνας που φταίει δεν είναι το σχολείο. Είναι η οικογένεια. Στην οικογένεια υποτίθεται ότι περνάνε τα παιδιά τις περισσότερες ώρες. Αν τις περνάνε.
Κυρία Παπαδάκου, και τώρα έτσι μια πολύ ωραία πάσα, γιατί οι ηλικίες τώρα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι γεννήθηκαν εκεί 2007, 2008, άντε 2009, οι ηλικίες που βλέπουμε τώρα. Και άρχισαν βέβαια να μεγαλώνουν μέσα στην δεκαετία της οικονομικής κρίσης με όλα τα επακόλουθα.
Στην κρίση, ακριβώς.
Οπότε τώρα βλέπουμε τους καρπούς, βέβαια με αρνητική έννοια, της οικονομικής κρίσης, πώς πλέον την έχει επηρεάσει τη νέα γενιά, γιατί είναι νέα παιδιά από 10 μέχρι 14 χρονών. Άρα βλέπουμε τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, τι αντίκτυπο έχουν στην επόμενη γενιά. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς που τη φάγαμε την κρίση δεν έχουμε πλέον, έχουμε γίνει άτρωτοι, αλλά η νέα γενιά όμως την έχει εκλαμβάνει, την έχει πάρει μέσα της, το DNA της με αυτόν τον τρόπο και βγάζει το θυμό της με αυτό.
Δεν ξέρω, προσπαθεί να αντιδράσει.
Ναι, ακούστε, η νέα γενιά, αυτή η γενιά που λέμε τώρα, η νέα γενιά είναι και οι 30-άριδες και οι 25-άριδες. Αλλά τώρα αυτή η γενιά στην οποία παρατηρούνται όλα αυτά τα θλιβερά φαινόμενα, πράγματι είναι η γενιά της κρίσης. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου οι γονείς στερούνταν αυτά που είχαν τις προηγούμενες δεκαετίες, έτσι, γιατί η κρίση ήρθε μέσα σε μια ευδαιμονία. Δεν υπήρχε πάντα κρίση, μετά το 10 έγινε και κυρίως εντάθηκε μετά το 12-13, έτσι δεν είναι. Εκεί άρχισα να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Λοιπόν, μεγάλωσαν λοιπόν σε σπίτια που οι γονείς είχαν μάθει να ζουν αλλιώς και άρχισαν να στερούνται. Μεγάλωσαν ίσως και σε σπίτια που κάποιοι επεδίωξαν το κέρδος, γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά και κάποιοι άλλοι το εύκολο κέρδος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ναι.
Δηλαδή μεγάλωσαν σε σπίτια που τα έσοδα του σπιτιού δεν προέρχονταν πάντα από τις δουλειές των γονιών.
Ναι.
Και αυτό ήταν θέμα επιβίωσης, έτσι, και δεν κατηγορώ ούτε κρίνω. Ήταν θέμα επιβίωσης. Επομένως, η οικονομική κρίση πάντα ακολουθείται και από αξιακή κρίση. Την οικονομική κρίση ακολουθεί και αξιακή κρίση. Αυτό είναι, εντάξει, από την κοινωνιολογία το ξέρουμε. Και όσοι έχουμε σπουδάσει λίγο, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική κρίση χωρίς στη συνέχεια να υπάρχει αξιακή κρίση. Έτσι δεν είναι.
Αυτό είναι.
Διαφορά, τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο εγώ εκτιμά ότι έχει επηρεάσει ίσως κάποιους μικρούς, είπαμε, οι θύτες είναι και θύματα, έτσι, δράστες από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτά τα παιδιά, είναι το γεγονός ότι συνειδητοποιούν ότι γενικότερα στην κοινωνία επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού. Δεν βρίσκουν δίκαιο οι αδύναμοι. Ότι γενικά αν έχεις εξουσία και χρήμα, αυτό έχει επικρατήσει τα παιδιά. Έτσι, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Τα πάντα συγχωρούνται. Και κυρίως τα πάντα δεν έχουν συνέπεια για αυτόν ο οποίος έχει και εξουσία και χρήμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό κυρίως έχει επηρεάσει και η κρίση βέβαια, όπως την περιγράψαμε προηγουμένως. Και αυτό έχει οδηγήσει στην αδυναμία, αν θέλετε, οι οικογένειες να μπορούν να έχουν έναν έλεγχο των παιδιών. Τα παιδιά θέλουν να καθοδήγεις τώρα. Δεν μπορείς να αφήσεις ελεύθερα παιδιά 10, 12, 13 ετών, ας πούμε, να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Έτσι δεν είναι.
Και να ρίχνεις την ευθύνη στο σχολείο μετά. Γιατί το σχολείο...
Σε σχέση... Λοιπόν, θα πω και για το σχολείο. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, όταν αυτά τα φαινόμενα αντιμετωπίζονται φοβικά από τα σχολεία, δηλαδή γίνονται, αν θέλετε, συνεννοήσεις με τα ισχυρά παιδιά μέσα στην τάξη. Αυτά οι καθηγητές για να έχουν ήρεμες τις τάξεις τους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες τώρα, καταλαβαίνετε. Πολλά ρεπορτάζ, πολλές εκπομπές. Λοιπόν, για να τα έχουν καλά και γιατί οι άνθρωποι φοβούνται. Εγώ δεν λέω, είναι και ανθρώπινο φόβος. Είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν καταγγέλουν, δεν ελέγχουν τους γονείς να τους καλέσουν, να τους πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε, το παιδί σας έχει ξεφύγει. Ενοχλεί το άλλο παιδί. Και γενικώς δεν υπάρχει, θέλετε να σας πω τώρα μια λέξη την οποία τη λέμε για άλλες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει δημοκρατία στην καθημερινότητά μας. Ισότητα. Δεν μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο είναι αδύναμο ή έχει ιδιαιτερότητες, χι ιδιαιτερότητες, να υποφέρει από μια ομάδα παιδιών οι οποίοι έχουν συναστηθεί, ας πούμε, και θέλουν είτε να του κάνουν τη ζωή δύσκολη, να κάνουν την πλάκα τους. Ξέρετε, και αυτό ισχύει. Τα παιδιά να διασκεδάσουν, ας πούμε. Τα παιδιά έχουμε καταδείξει και δεν διασκεδάζουμε παιχνίδια στα διαλύματα, αλλά στα διαλύματα διασκεδάζουμε κινηματογραφήσεις μέσω κινητών, ας πούμε, μαγνητοσκοπήσεις παιδιών. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν παιδιά που δεν τολμά να πάνε σε τουαλέτα. Ειλικρινά το μιλάω τώρα.
Πάντως,
κύριε
Παπαδάκου, μήπως έχει να κάνει και με το θέμα της δικαιοσύνης, γιατί όπως είπατε και πριν, είναι το πρότυπο που παίρνουν. Είναι από την οικογένεια, okay, περάσανε ένα μεγάλο διάστημα με αυτή την οικονομική κρίση που είχε και την αξιακή που είπατε, αλλά όμως υπάρχει και το άλλο ζήτημα, ότι έχει... Και το ξέρετε πολύ καλά εσείς βέβαια εκεί στην Ελλάδα, ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα πάσχει. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό.
Καμία κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά που η δικαιοσύνη δεν έχει... Καταρχήν να δούμε τις μετρήσεις, έτσι. Να μιλάμε αυθαίρετες. Να μιλάμε τι συζητιέται στη γειτονιά ή στα καβενεία. Λοιπόν, οι μετρήσεις δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου στη δικαιοσύνη είναι πια πολύ χαμηλή. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα υπήρχε μια παράδοση μέχρι πριν από 15-20 χρόνια. Ο Έλληνας πολίτης είχε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη σε πολύ υψηλά ποσοστά, όπως 80%, 90%. Εγώ το θυμάμαι τότε που κάλυπτα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα θέματα τα δικαστικά. Είχε κάνει εντύπωση πόσο εμπιστευόταν. Δηλαδή, τη δικαιοσύνη ο πολίτης, ο Έλληνας, τη θεωρούσε το αποκούμπι του, τη θεωρούσε το μέρος που μπορούσε να βρει το δίκιο του. Αλλά τι δικαιοσύνη ήταν τότε, μια δικαιοσύνη όχι ακριβή. Ξέρετε πόσο πανάκριβο είναι να πας πια στα δικαστήρια και να βρεις το δίκιο σου. Ξέρετε ότι για να κάνεις μια προσφυγή στο εφετείο εναντίον, ας πούμε, μιας εισαγγελικής πρωτόδικης απόφασης, θέλεις 350 ευρώ παράβολο. Είναι πολύ ακριβή η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. αυτό σε συνδυασμό και με αποφάσεις που κρίνονται και με υποθέσεις που δεν οδηγήθηκαν ποτέ σε εκαθάριση, στον κόσμο δεν υπάρχει το αίσθημα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Λυπάμαι που το λέω, ειλικρινά. Εγώ έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μου καλύπτοντας θέματα δικαιοσύνη. Έχω φίλους δικαστές, φίλες. Ειλικρινά το λυπάμαι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τη ζωή τους γι' αυτό. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη. Υπάρχει απαξίωση και του δικαστή, έτσι. Και γενικώς υπάρχει αίσθηση ότι όλα μπορούν να γίνουν αν έχεις χρήματα, δεν τιμωρείσαι. Δείτε πόσα σκάνδαλα τώρα έχουν οδηγηθεί σε κουκούλωμα, μην γελιόμαστε τώρα.
Και παραγραφές. Καλά, οι παραγραφές.
Και παραγραφές. Αυτό, κουκούλωμα, αυτό είναι.
Κουκούλωμα, βέβαια.
Να... Διάφορους τρόπους. Άλλο το με παραγραφές, άλλο το με αθώσεις, περίεργες. Τι να λέμε τώρα.
Να σας
τώρα,
ρωτήσω...
Ανεκαλύψαμε ευθείες, απονηγυρίες. Εντάξει τώρα αυτά είναι. Δεν ενισχύουν το αίσθημα του κόσμου.
Ναι.
Να σας ρωτήσω κι εγώ, Χριστίνα, εδώ, γεια σας.
Ναι.
Είπε ο κύριος Αμπατζής για την οικονομική κρίση, αλλά περάσαμε και μία κρίση με την πανδημία που ήταν όλοι κλειστοί μέσα στα σπίτια τους. Νομίζετε ότι αυτό έχει επηρεάσει, βέβαια έχει επηρεάσει και την κοινωνία και τι είδανε τα παιδιά μέσα στα σπίτια τους και τα αντρόγενα πώς είχαν επικοινωνία μαζί τους να ήταν κλεισμένοι μέρα νύχτα. Και τα πράγματα που έχουν βγει από την πανδημία, έχετε δει αυτό να είναι ένας μεγάλος επηρεασμός?
Ναι, υπάρχει επιρροή μεγάλη από αυτό. Πράγματι, ενέτεινε όμως το φαινόμενο, όχι δεν υπήρχε. Δηλαδή πράγματι τα παιδιά μένοντας στο σπίτι σε αυτές τις ηλικίες, καταρχήν τα παιδιά δεν έχουμε πει καθόλου για τη βία που εισπράττουν με αυτά τα παιχνίδια κλπ. Εάν δείτε αυτά τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στην πανδημία, το μόνο που έκαναν ήταν να είναι σε μια οθόνη. Είτε στο σχολείο το διδάσκονταν μέσω μιας οθόνης. Την επικοινωνία με τους φίλους της την είχαν μέσω μιας οθόνης. Τη διασκέδασή τους την είχαν μέσω μιας οθόνης, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Από τη μία είχαν αυτό και από την άλλη είχαν μια πραγματικότητα στο σπίτι. Εντάξει, μην γελιόμαστε τώρα, η απομόνωση δημιουργεί και εκνευρισμούς, δεν χρειάζεται να έχεις κάτι με τον σύντροφο, σύζυγο για να τσακωθείς, δεν είσαι όλη μέρα κλεισμένος, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτές τις εντάσεις μέσα στο σπίτι και τα δράματα όμως, όχι μόνο τις εντάσεις, τις κακοποιήσεις, πόσες δολοφονίες γίνανε.
Δεν είναι τυχαίο που είχαμε και αύξηση
και γυναικοκτονίες που είχαμε και αύξηση.
Εμένα με χρυσοκάρει και η βία των παιδιών.
Όλα αυτά τα ζήσαν εκεί.
Ναι.
Και βεβαίως αυτά πιστεύω ότι ενέτειναν. Έχετε δίκιο. Το φαινόμενο αυτό.
Τι βλέπετε εσείς που μπορεί να υπάρχει καμία λύση για να βελτιωθούν αυτά τα προβλήματα? Εδώ, παραδείγματος χάρη, η κυβέρνηση κοιτάει να φέρει νόμο τα παιδιά κάτω από τα 14 χρονών να μην επιτρέπονται να έχουν το social media, να αποφεύγουν αυτά που βλέπουν και το bullying και όλα αυτά. Βλέπετε εσείς τίποτα μέτρα που μπορούν να... αναφέρουν για να βελτιωθεί, να προστατευτούν αυτά τα παιδιά?
Και να προσθέσω και κάτι άλλο πριν απαντήσετε, κυρία Γιάννα. Εδώ συζητιέται, ναι, αν όχι στη Νέα Νότια Ουαλία, σε μια άλλη περιοχή, να μειώσουν την ηλικία, το όριο ηλικίας κάτω από το οποίο το παιδί έχει ευθύνες και ποινικές πια. Δηλαδή εδώ νομίζω είναι 14 χρονών.
Θα σας πω.
Να πούμε ότι νόμους και εδώ έχουμε πολλά.
Εγώ δεν πιστεύω ότι στη μείωση. Σιγά τώρα μην βάλουμε τα παιδιά στη φυλακή από τα 13 τους χρόνια. Έχουμε τρελαθεί για να βγουν μετά πανεπιστήμονες του εγκλήματος.
Δεν νομίζω είναι φυλακή.
Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά τα μέτρα και διαφωνώ κάθετα, οριζόντια και απόλυτα. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα λοιπόν πραγματικά δεν νομίζω ότι θα οδηγήσουν σε μια λύση.
Μάλλον λύσεις, το αντίθετο.
Καταρχήν μοναδικές. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν. Εδώ που έχουμε φτάσει σε μια πολύ κρίσιμη καμπή του φαινομένου αυτού. Λοιπόν, εγώ πιστεύω στις συνέργειες, δηλαδή για να... Εδώ πρέπει να κάτσουν όλοι μαζί, δηλαδή να κάτσει το Υπουργικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Προστασίας Οικογένειας. Έχουν κάνει Υπουργείο Οικογένειας. Δεν θα ήθελα να μην συμμετείχε σε όλες αυτές τις συζητήσεις για τα μέτρα. Βεβαίως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αυτό είναι μέσα. Αλλά πώς, για να δει το Υπουργείο Δικαιοσύνης πώς θα επιστρέψει και πώς θα εκδικάζει γρήγορα τις υποθέσεις της βίας, των ανθρωποκτονιών. Εκείνη ο ρόλος, όχι να μειώνει τα όρια, ας πούμε, των παιδιών που πρέπει να πρέπει να οδηγούνται στα δικαστήρια. Τι θα κάνουμε τώρα, θα ποινικοποιήσουμε τελείως και την ηλικία των παιδιών, δηλαδή. Αυτά δεν έχουν αποτελέσματα για μένα. Πρέπει να γίνουν συνέργειες από όλους τους αρμόδιους, βεβαίως να αυξηθούν οι κοινωνικοί λειτουργοί, όπως έχουν αυξηθεί από ό,τι βλέπω, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν. Στα σχολεία πρέπει να τα παιδιά τα οποία εφίστανται αυτά τα περιστατικά να έχουν έναν ειδικό που να συμπαρίσταται και σε αυτά και στους γονείς τους, έτσι. Να τους πούνε πώς πρέπει να φέρονται στα παιδιά που είναι θύματα. Και απ' την άλλη να πούνε και στους θύτες, στους γονείς των δραστητών. Όχι να περηφανεύονται αυτοί ότι το παιδί μου είναι δυνατό. Να τους πούνε ότι αυτή η δύναμη, ας πούμε, στη ζωή του μετά θα το οδηγήσει σε παραβατική συμπεριφορά. Γιατί αυτά όλα τα φαινόμενα είναι παραβατικά, ό,τι και να λέμε.
Το γνωρίζουμε εξάλλου, Γιάννα, και από ψυχολόγους που έχουμε ακούσει, ότι τα παιδιά που δίνουν εκφοβισμό σε άλλα έχουν υποστεί τραύματα τα οποία τα φέρνουν στο στάδιο να είναι αυτά τα μπούλι τα παιδιά.
Ακριβώς, έχει προηγηθεί βία.
Έχει προηγηθεί κάτι στα ίδια τα παιδιά, οπότε και αυτά είναι θύματα. Και τα παιδιά που κάνουν μπούλι έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας, κάποια μορφή μπούλι ή από το σπίτι ή από στο σχολείο και έχουν γίνει και αυτά. Δηλαδή είναι μια αντίδραση στο ότι έχουν υποστεί και τα ίδια.
Ναι. Πάντως εμένα με κάνει εντύπωση πάρα πολύ η βία των παιδιών, η οποία είναι ανεξέλεγκτη. Δηλαδή βλέπω ότι γράφουν και μετά το περιστατικό, είδα τι έγραφε και η κοπελίτσα αυτή, τι αναρτήσεις κάνουν, υπάρχει μια βία ανεξέλεγκτη.
Έχουν θυμό τα παιδιά, Σπύρο.
Έχουν θυμό.
Έχουν θυμό. Ακριβώς, ο θυμός αυτό κάνει.
Έχουν θυμό.
Έχουν θυμό.
Έχουν και ζουν σε ένα περιβάλλον βίας. Με αυτά και τα παιχνίδια και μεταξύ τους, αν δείτε τη στρατιολογία, εμένα με έχει σοκάρει και αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένα μίσος, ρε παιδί μου, όταν απευθύνονται οι ομάδες, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά τα σχήματα μέσα στη τάξη. Υπάρχει ένα μίσος, θα τη σκοτώσω. Δεν λέει θα τη δείρω καν.
Ναι.
Λέει θα τη σκοτώσω. Αύριο δεν θα υπάρχει.
Ναι.
Αύριο θα έχει πεθάνει. Ναι. Δηλαδή απίστευτες φράσεις.
Έχει φύγει αυτή η αθότητα. Υπάρχουν αθώα παιδιά πλέον, Χριστίνα.
Γιατί όταν είμαστε εμείς, πριν η τεχνολογία νομίζω, είναι και καλό και καταστροφικό. Έχουν φύγει οι εποχές που τα παιδιά παίζανε με τα ποδήλατά τους, παίζανε μπάλα.
Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς και στην περίοδο, η εποχή της δική μας,
έχουν επηρεαστεί.
Ήταν πολύ σκληρό.
Ναι.
Απλώς δεν υπήρχαν τα μέσα, ευτυχώς. Δεν υπήρχαν οι παραστάσεις από την τεχνολογία, όπως λέτε, ευτυχώς επίσης. Και επίσης υπήρχε, δεν ξέρω, υπήρχε αθότητα, αλλά αυτό ξεκινούσε και από την καλοσύνη μέσα από την οικογένεια.
Υπήρχε και σεβασμός.
Δεν θυμάμαι ότι Τάξη. Με συμβούλιο βήμητα, έλα μωρέ, μην τον... Ναι.
Μην το συνερίζεσαι. Εγώ θυμάμαι
μέσα στα σχολεία τα ακριβώς, αυτά είναι πράγμα του γονείς μας. Δεν μας έλεγαν, ας πούμε, απάντησέ του και διερτώνε.
Όχι. Το καημένο έλεγαν κάτι πρόβλημα έχει, μην του φέρεσαι έτσι.
Ναι, κάτι πρόβλημα έχει, δηλαδή
ναι,
υπήρχε
δεν
ποιήτια.
Λέει κάτι για σένα, αυτό που κάνεις εσύ δεν λέει κάτι για
ακριβώς,
σένα.
Που ξεκίναγε και από το σπίτι.
Ναι.
Τώρα δεν υπάρχει έλεος από πουθενά.
Μα η οικογένεια έχει χάσει αυτό το στυλ οικογένειας που ζήσαμε εμείς, Γιάννα. Δηλαδή γιαγιά, ο παππούς, σήμερα έβλεπα κάτι στο πρωί Ασεΐδων, ένα πρόγραμμα που έχετε εκεί στην ΕΤ και μιλούσαν για τη σημαντικότητα της γιαγιάς και του παππού στην οικογένεια και στην ανατροφή των παιδιών.
Η γιαγιά και ο παππούς δεν είναι να κρατάνε τα παιδιά όπως, εντάξει, αναγκάζονται οι άνθρωποι, δεν έχουν βοήθεια,
όχι.
Δεν έχουν. Η γιαγιά και ο παππούς είναι να λένε στα παιδιά ιστορίες, να πηγαίνουν βόλτες.
Και μέσα από τα παραμύθια
μαθαίναμε. Αυτός είναι ο ρόλος της γιαγιάς.
Αμέντα μου, έχουμε μπερδέψει τα παιδιά. Τώρα, έχω φίλες που είναι δασκάλες στο δημοτικό και τους λένε το department ότι εάν ένα αγοράκι θέλει να είναι κοριτσάκι, πρέπει να του λέτε με τα pronouns, όλα αυτά. Όλα αυτά, ένα παιδί είναι πάρα πολύ
δύσκολο
να τα συνειδητοποιήσει. Μπερδεύονται, δεν ξέρουν τι. Τους παραφορτώνουμε με κάτι πράγματα που είναι themes, adult themes αυτά.
Ναι, η υπερβολική πληροφορία δεν ωφελεί.
Δεν ωφελεί. Και έχουν τόσα πολλά τα παιδιά που δεν είχαν και δεν πρέπει να έχουν.
Και πρέπει πρέπει στα παιδιά να τα κάνουμε και απλά τα πράγματα λίγο. Δηλαδή να τα κάνουμε απλά. Και όταν μεγαλώσουν, βεβαίως πρέπει να τα αφήσουμε ελεύθερα να κάνουν τις επιλογές τους. Γιατί αυτό επιβάλλεται. Αλλά ναι, να τα αφήσουμε λίγο να μεγαλώσουν για να μπορούν να επιλέξουν.
Έχουμε την ευθύνη, έχουμε την ευθύνη να τους δώσουμε κάποιες καθευτείες γραμμές.
Φοβάμαι ότι είναι λίγο αργά τα πράγματα, δηλαδή καθυστερήσαμε πολύ.
Εντάξει, αλλά δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις δημοκρατίες, ούτε στις πολιτείες. Γι' αυτό εκλέγονται οι άνθρωποι εδώ που... Σε όλες τις χώρες, σε όλο τον πλανήτη, για να βρίσκουν λύσεις. Έτσι, να μην ξεχνάμε και τι είναι πολιτική κατά τον Αριστοτέλη.
Έτσι.
Τι είναι... Ο τρόπος να οδηγεί στην ευτυχία, λέει ο Αριστοτέλης,
στους
λαούς.
Ναι. Ο τρόπος, πάντα ο τρόπος.
Ο τρόπος, πάντα.
Πάντα ο τρόπος. Έτσι. Η μέθοδος, μάλλον, για να είμαστε ειλικρινείς.
Αυτή είναι η πολιτική.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που συμμετείχατε.
Κι εγώ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση, την απόλαυσα, όπως πάντα. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.